U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Jasminke Hasanbegović, doprinos Ljubomira Tadića srpskoj retoričkoj teoriji.
Uobičajeno se smatra da srpska retorika počinje s retorikom Jovana Sterije Popovića, koja je tipičan primer školske retorike. Školsku retoriku pak možda je najjednostavnije i najpreciznije odrediti po analogiji sa školskom logikom. Istorija logike na zapadu, koju je izložio Karl Prantl u svom čuvenom, grandioznom, a nedovršenom delu u ogromna 4 toma, hiljade stranica, jeste po samom Prantlu istorija školske logike, otprilike negde do 12. veka, one koja se učila na različitim obrazovnim nivoima i u raznovrsnim obrazovnim formama, u privatnoj nastavi, u raznim školama i na univerzitetima. Stoga težište pri izlaganju istorije te logike na zapadu Prantl ne stavlja na logička istraživanja, logičke sporove i logička otkrića, mada mnoge, pogotovo najvažnije od njih, naravno pominje. Težište u izlaganju školske logike stavlja se na manje više neupitan korpus logičkih znanja. Zato ne samo školska logika ili školska retorika, već svaka školska disciplina jeste jedna vrsta dogmatike, posebno u svom propedeutičkom vidu, jer je korpus manje više neupitnih, osnovnih znanja, odnosno usvojenih stavova određene discipline. Može se reći da u srpskoj retoričkoj književnosti od Sterije do danas preovlađuju školske retorike, sadržinom manje više identične knjige od antike do dan danas, a verovatno i u buduće, u kojima se udžbenički, a s prvenstvenim praktičkim ciljem, izlažu osnovni elementi veštine dobrog govora i eventualno na kraju kao dodatak nekoliki primeri sjajnih uzornih govora različitog tipa. Takve su i retorika Branislava Nušića, a onda i Ars retorika Obrada Stanojevića i Sime Avramovića i konačno retorike tehne ovog potonjeg, da pomenem samo najuticajnije u tom smislu najznačajnije među srpskim školskim retorikama. Retorika uvod u veštinu besedništva Ljubomira Tadića nije školska retorika, mada bi studentima filozofije i naravno ne samo njima mogla dobro poslužiti kao uvod u filozofiju retorike, pa i kao uvod u filozofiju govora, jezika, diskursa i mnogih drugih srodnih fenomena. Retorika Ljubomira Tadića, dakle, spada u ono što bi se moglo označiti kao teorijska retorika ili retorička teorija, koja kritički propituje filozofske i socijalno-teorijske temelje, odnosno noseće principe besedničke veštine, a eventualno i njene istorije. No Tadićeva retorika nije prva teorijska retorika u srpskoj retoričkoj književnosti, što je jedan od razloga ovakve formulacije teme, to jest naslova ovog izlaganja, doprinos Ljubomira Tadića srpskoj retoričkoj teoriji. Sam Tadić kaže za retoriku Sretena Petrovića iz 1975. godine da je prvi spis te vrste kod nas. Prema tome, da bi sagledavanje Tadićevog doprinosa srpskoj retoričkoj teoriji bilo celovito, taj doprinos treba ceniti dvojako. Kao sadržinski doprinos postojećoj srpskoj teorijsko-retoričkoj književnosti i kritički kao vrednosnu ocenu tog domaćeg doprinosa prema stanju istraživanja i rezultata istraživanja u oblasti retoričke teorije u svetu. Odmah treba reći, Tadićev doprinos nije istraživački, originalni doprinos istraživača u oblastima bilo teorije, odnosno filozofije retorike, bilo istorije te teorije, odnosno filozofije, ali je za srpsku retoričku teoriju dragocen jer je prosvetiteljski. I to ne puko informativno prosvetiteljski, što je već po sebi vrednost obaveštavanja, već eksplanatorno prosvetiteljski, jer omogućava razumevajuće uvide u saznanja drugih. Srpska teorijsko-retorička književnost obuhvata vrlo mali broj dela sistemsko-monografskog karaktera, pa se Tadićev doprinos meri praktično njegovim postignućima i pomacima samo u odnosu na Petrovićevu retoriku. Zašto? Zato što osim nje, po mom saznanju, postoji još tri sistematsko-monografska dela posvećena retoričkoj teoriji, koja ovde ipak neće biti uzeta u razmatranje. To su, prvo, Perlmanova pravna logika kao nova retorika iz 1986. odnosno 88. i 2006. koja se kritički bavi filozofskim i teorijsko-socijalnim osnovama Perlmanove teorije argumentacije i njene moguće primene u celokupnoj i misaonoj i praktičnoj pravnoj sferi. Nju Tadić u svojoj retorici ne pominje, mada je pominje u svom ogledu o javnosti. Njen eventualni doprinos srpskoj retoričkoj teoriji nećemo po prirodi stvari ovde ocenjivati. To su činili i činit će drugi. Meni je, kada je u pitanju Tadićeva ocena, sasvim dovoljna njegova izuzetno pozitivna recenzija, kao i skrećem vam pažnju upravo povodom izlaganja profesora Baste o polemici Lukić-Tadić, kao i recenzija Radomira Lukića i Dušana Boškovića i preporuka izdavaču iz 1988. godine. Drugo, knjiga Retorička kultura i načelo filozofije Jovana Aranđelovića iz 1997. pojavila se posle Tadićeve retorike, te utoliko, hronološki posmatrano, što je u granicama ovog izlaganja jedino moguće, Tadić može biti miljokaz, metron ili mera za Aranđelovićev doprinos, a ne obrnuto. Problemsko-sistematski i transistorijski pristup pri ocenjivanju tih doprinosa srpskoj retoričkoj teoriji možda će biti predmet nekog zamašnijeg istraživanja. I treće, knjiga Topika i pravo iz 1996. odnosno 2000. i 2005. godine, koja sadrži između ostalog i istoriju topike, istoriju retorike i istoriju odnosa međusobnih uticaja topike i retorike, kao i prethodna Aranđelovićeva knjiga, pojavila se posle Tadićeve retorike, te je utoliko nerelevantna za ovde preduzeto ispitivanje. Dakle, meren u odnosu na Petrovićevu retoriku, Tadićev doprinos srpskoj retoričkoj teoriji je veliki, dragocen i nesumnjiv. Njega potvrđuju i sam Petrović u trećem izdanju iz 2007. i to izričito u predgovoru i sadržinskim upućivanjima na Tadića na mnogo mesta u svojoj knjizi. Tako se možemo osvedočiti o priznanju prethodnika u ovoj oblasti, vrednosti Tadićevih doprinosa i u pojedinim segmentima i u celini njegove retorike. S one druge pak pomenute strane, iz kritičkog ugla sameravanja Tadićevih doprinosa domaćoj retoričkoj teoriji prema stanju rezultata istraživanja u toj oblasti u svetu, naravno u vreme kada je Tadić pisao svoju retoriku, čini se da uz opštu pohvalu kako celini, tako i delovima njegove retorike, a bez obzira na neke mestimične sitne manjkavosti pa i materijalne greške i bez obzira na neka neslaganja u tumačenjima koje se ipak najčešće ne tiču suština, trebalo bi ukazati na sledeće značajnije nedostatke od kojih se samo jedan odnosi na ono izloženo, a ostali na ono čega u Tadićevoj retorici nema, što doslovno nedostaje, trebalo je da se u njoj nađe. To su prvo određenja Aristotelovog poimanja paradigme. Njoj bi, kao entimemu, trebalo dati isti rang i značaj, jer ona jeste dijalektička indukcija, te u tom smislu jeste komplement entimemu kao dijalektičkoj dedukciji, preciznije dijalektičkom silogizmu, koji je najčešće skraćeni dijalektički silogizam. Drugo, nedostaje Tulminova teorija argumentacije. Tadić istina pominje Tulmina i na osnovu jednog njegovog članka Die Verleumdung der Rhetorik, klevetanje retorike, pogrešno zaključuje da ovaj ne razlikuje dokazivanje, to jest demonstraciju, od obrazlaganja, to jest argumentacije. Pri čemu uopšte ne uzima u obzir Tulminovo delo iz teorije argumentacije, The Uses of Argument, iz 1958. koje je odavno postalo klasično u filozofskoj i opštoj teoriji argumentacije. Treće, nedostaje retorika nesvesno. I tu ću možda izreći jednu ličnu opasku čuđenja zašto nedostaje ta retorika nesvesnog nekoga ko ima u kući psihijatra koji je psihoterapeut i to psihoanalitičke orijentacije i nekoga koji ima sukcesore koji su psiholozi po formaciji i sukcesora koji je takođe psiholog i mislim da je ta začudnost moja nešto što bi naravno njegovi najbliži možda mogli mnogo jasno da prihvate kao priroda neki porodični odnos ili dinamiku. Naime, Tadić pominje Freuda i to u vezi sa Derridaom, ali ne pojma Freudovu teoriju omaški sadržanu u psihopatologiji svakodnevnog života kao retoriku nesvesnog. Tadić pominje Derrida triput, već u predgovoru i kasnije u vezi sa Pöbelerom i Gadamerom i Heideggerom, ali ga ni Freud ni Derrida nisu doveli do Lakana, koji je najznačajniji za retoriku nesvesnog, zbog svojih postavki o tome da je nesvesno strukturisano kao jezik, postavke o značaju metafore i metonimije za tumačenje nesvesnog, postavke o retorici nesvesnog kao metodi tumačenja snova i na kraju, ali ne kao najmanje značajno, postavke o dekonstrukcijskom prevazilaženju Descartove i uopšte kartezijanske koncepcije subjekta i subjektivnosti, cogito ego, je pense donc je suis, u lakanovski psihoanalitičku koncepciju subjekta je pense ou je ne suis pas, donc je suis ou je ne pense pas. Samo ću napomenuti da je ova literatura bila i jeste prilično razvijena i to ne od juče i da je primjerice Angel Kremer Marietti još 1978. napisala knjigu Lacan ou la rhétorique de l'inconscient. Naravno, kada je u pitanju Tadićeva retorika, jer s obzirom na neka očekivanja koja uvek imamo kada čitamo nekoga čija dela poznajemo i naročito nekoga koga još usto i lično poznajemo i znamo kakav je radnik i mislilac i kako akribičan i kako misaon pojedinac, onda imamo i drugačije očekivanja nego od nekih drugih ljudi. I moguće je da su i moja očekivanja upravo takva bila kada sam ugledala ovu retoriku, koja je bez obzira na ova nedostajanja i na neke druge, rekla bih, i sitne manjkavosti i pa i greške, od kojih neke idu i na dušu priređivača, ne samo autora. Neke su, što meni lično posebno tužno, i o tome sam mislila da pitam, ta prekinuta karijera koja je univerzitetska je, čini mi se, uticala da bez obzira kako se ta grupa profesora sa filozofskog fakulteta našla ovde na institutu i našla zajedno, ipak nije imala one saradnike koji se uobičajeno imaju na univerzitetu, i saradnike, pomoćnike, asistente koji rade jedan mukotrpan posao sami učeći, a pomažući onima koji od njih znaju mnogo više. U tom smislu je naša društvena, kulturna, univerzitetska sredina uskraćena ne samo u smislu davanja pomoći onima koji su u njoj dali izuzetno mnogo i mogli dati nesumnjivo još više, nego i uskraćena za one koji su od njih mogli učiti, pomažući im i asistirajući im da njihovi radovi budu još bolji i bez ikakvih nedostatnosti. No, bez obzira na sva ova i druga nedostajanja, Tadić nam je ostavio retoriku na našem jeziku, u sredini koja sve manje poznaje i u stanju je da koristi u struci one strane jezike koje je on koristio, i utoliko je ona još dodatno dragocena i sigurno će još dugo biti izvor saznanja i podsticaj za promišljanje generacijama koje dolaze.
U trećoj emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Jasminke Hasanbegović, doprinos Ljubomira Tadića srpskoj retoričkoj teoriji. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 6. jula, možete pratiti izlaganje Bogoljuba Šijakovića sa ovog naučnog skupa.